siz?
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 21 aprel bazar ertəsi sizinizə xeyirli həftələr açılsın əziz dinləyənlər. Bugünkü mövzumuz AIDS-lə bağlı hesabat nə göstərdi? HIV yolxanlar artır ya azalır. Qonağımız AIDS-lə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova. Həqiqət xanımdan nələr soruşacağıq? Respublika AIDS-lə mübarizə mərkəzinin son hesabatı nə göstərdi? AIDS-dən 3 ayda neçə nəfər dünyasını dəyişib? Azərbaycan vətəndaşları hansı yollarla HIV yoluxurlar? Hesabat dövründə HIV yoluxanların neçə nəfəri Bakı və Abşerona düşür? Nə qədər ailədə HIV yoluxma qeydə alınıb? Bu sahədə kişilər yoxsa qadınlar irəlilədi? Respublika AIDS-lə apardığı yoxlamalar nəyi üzə çıxardı? Azərbaycanda ilk dəfə HIV infeksiyasının aşkarladığı 1987-ci ildən 2008-ci ilə dək ölkə üzrə nə qədər HIV yoluxma faktı qeydə alınıb? Yoluxanlardan neçəsi Azərbaycan vətəndaşıdır? Neçəsi kişi? Neçəsi qadındır? İndiyə də AIDS mərkəzinə müraciət edən vətəndaşların sayı nə qədər olub? AIDS-i üzə çıxarmaq üçün Bakıda hansı şərait var? Ona qarşı mübarizənin hansı yolları məlumdur? HIV daşıyıcısı olan adamların cəmiyyətdən təcridi niyə qorxuludur? Onların adı niyə gizli qalmalıdır? HIV daşıyıcıları ailə qura bilərmi? Bax, bütün bu sualları və təbii ki, sizin verəcəyiniz sualları birazdan qonağımızla, AIDS-lə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova ilə və təbii ki, sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan dinləmək də mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdir. Daha bir təşkilat Bakını dünyanın ən çirkin şəhəri elan elədi. BMT xəbərdarlıq eləyir, ərzağın bağlaşması zəncirvari reaksiya verə bilər. Kandaliza Rice İraqa gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Daha bir təşkilat Bakını dünyanın ən çirkli şəhəri elan edib. Mersel Beynəlxalq Konsalting Təşkilatı 2007-ci il həyat şəraitinin keyfiyyəti ilə bağlı hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, sağlamlıq və sanitariya baxımından dünyanın ən çirkli şəhəri Bakıdır. Bakıdan biraz təmiz olan şəhərlər Bangladeşin Daha şəhəri, Madagaskardakı Antananaviro şəhəridir. Dünyanın ən təmiz şəhərləri Kanadanın Kalgari, Ottawa, Amerikanın Honolulu, bir də Avropa şəhəri Helsinkidir. Bugün Litvanın baş naziri Bakıya səfər edir. Nazir Gediminasa Kirkilasın səfəri vaxtı 5 sənədin imzalanması nəzərdə tutulub. Sabah Azərbaycan və Litvanın iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilməlidir. Litvalılar Azərbaycana yüksək texnologiyalı elektrotexnika avadanlıqları satmaq və Azərbaycandan neft kimya məhsulları almaq niyyətindədir. Ərzağın bağlaşması zəncirvari reaksiya verə bilər. Bu xəbərdarlıqla BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon çıxış eləyib. Mun deyib ki, bütün dünyada ərzağın bağlaşması təhlükə yaradıb. Bəzi ölkələr qıtlığın qarşısını almaq üçün buğda və düyünün ixracını dayandırıb. Bu isə beynəlxalq ticarəti iflic vəziyyətinə sala bir az da qıtlıq yarada bilər. Nəticədə başqa problemlər ortaya çıxar. Bağlaşma sosial-iqtisadi inkişafa, siyasi təhlükəsizliyə zərər vura bilər. Bunları BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib. Kandaliza Rice deyir ki, İraq rəhbərliyi heç vaxt olmadığı kimi birləşib. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice gözlənilmədən İraqa gedib. Bağdatda çıxışında Rice, İraq şiələrinin lideri Müqtədə Əl-Sədrin haqqında sərt danışıb. Başnazir Nuri Əl-Malikini isə tərifləyib.
It is indeed a moment of opportunity in Iraq.
İndi əlbəttə İraq üçün fürsətdir. Buna səbəb baş nazirin cəsur qərarları və İraq rəhbərliyinin birləşməsidir. Müqtədə Əl-Sədrin haqqında danışanda Rais deyib ki, Əl-Sədr hədə qorxu gəlməkdən zövq alır. Əl-Sədr deyib ki, hökumət şiə döyüşçülərinə qarşı mübarizəni dayandırmasa müharibəyə başlayacaq. Dünən İraq və Amerika əsgərləri ölkənin cənubunda şiə yaraqlarına qarşı əməliyyat aparıblar. 40 döyüşçünü öldürdüklərini deyirlər. Əsgərlər şiələrin hücumuna cavab verdiklərini bildiriblər. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Javier Solana Əfqanistana gedib. Solananın ofisindən deyiblər ki, səfərdə məqsəd iyunun 12-sində Parisdə keçiriləcək konfransa hazırlıqdır. Konfransda söhbət Əfqanistana yardımdan gedəcək. Sabah Solana Pakistana getməlidir. Abxaziyada Gürcü təyyarəsinin vurulması barədə deyilənlər münaqişə yaratmaq üçündür. Gürcüstanın dövlət naziri Georgi Baramidze belə deyib. Baramidzenin fikrincə məqsəd Gürcüstanı silahlı münaqişəyə çəkməkdir. Siyasətin arxasında Rusiya durur. Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyiblər ki, Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsi vurulub. Daramidzi hazırda Brüsseldədir. O, Rusiyanın Gürcüstanın separatçı regionları ilə bağlı siyasətini müzakirə eləməyə gedib. Piratlar indi də İspan gəmisini tutublar. İspaniyanın Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə gəmidə 20-yə qədər adam var. Gəmi Somali sahillərinin 400 kilometrliyində tutulub. Əraziyə hərbi gəmi göndərilib. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 21 aprel bazar ertəsi bugünkü söhbətimiz AIDS-lə bağlı olacaq əziz dinləyənlər. Biz AIDS-lə bağlı bir neçə veriliş eləmişik. Cürbəcür qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri ilə bugün isə AIDS-lə mübarizə mərkəzinin direktor Həqiqət Qədirova özü qonağımız olacaq. AIDS-lə bağlı hesabat nə göstərdi? Bildiyimiz kimi bir neçə gün öncə həmin mərkəz 3 aylıq hesabatı açıqladı. AIDS-lə bağlı hesabat nə göstərdi? HIV yolxanlar artır yazılır. Bugünkü sualımız Həqiqət xanımla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələlik gələk Fərəhə qoşulaq. Görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Salam. Bugün Bakıda əvvəlcə havanın necə olacağını deyim. Bakıda 15-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir, ancaq yağıntı gözlənilmir. Ümumiyyətlə bu ay Bakı və Abşeron yarımadasında havanın orta aylıq temperaturu 13-15 dərəcə isti olacağı gözlənilir. 3-cü 10 günlükdə isə temperatur artıq bir qədər də qalxacaq və bəzən isə hətta deyirlər ki, 24-28 dərəcə isti ola biləcək, prognozlaşdırılır.
Yəni belə çox isti
ola biləcək, gözlənilir hər halda görək. Ötən həftə Avropa Tələbələr Forumunun Bakı İctimai Birliyi təhsilimizi təkmilləşdirən bir fəaliyyət həftəsi keçirib. Bu həftə ərzində də əsasən Bakıda fəaliyyət göstərən universitetlərin tələbələri arasında sorğu keçirilib, onlardan təhsilin səviyyəsini necə təkmilləşdirmək mümkündür bu barədə fikirləri öyrənilib. Həmin sorğuda nələr üzə çıxıb bu barədə bir neçə gün sonra artıq açıqlama veriləcək. Təhsillə bağlı digər bir tədbir isə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində olacaq. Təhsil kreditlərinə aiddir bu. Təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsinin təhlili, təbliği və ictimai dəstəyin təmin edilməsi layihəsi çərçivəsində bir kitab nəşr olunub. Adı da Təhsil kreditləri, normativ hüquqi aktların layihəsi adlanır. Bu, həmin kitabın təqdimatı olacaq. 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Günəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynula Fətəlayev isə dünən artıq cərimə təcridxanasından çıxarılıb. Bu barədə Məlumat Media Forum saytına jurnalistin vəkili İsaxan Aşırov verib. Bayaq da dedilər, mən də bir təkrar deyim ki, Bakı dünyanın 215 şəhəri arasında ən çirkli şəhər elan edilib. Bu nəticə yenə də Mercer Human Resources Beynəlxalq Consulting firması gəlib. Mən xatırladım
ki, zaman açıqlayır.
Yəni, bəli, təxminən 2 ay bundan əvvəl eyni mövzuda bir hesabat yayılmışdı və orada da Bakı ən çirkli şəhər elan olmuşdu və onda da göstərilmişdi.
Bir il öncə də keçən il yazda da mənim yadımda da belə bir şey
olmuşdu. Zaman bu aparılır və elə son hesabatda da göstərilmişdi. İndi də göstərilir ki, həm təşkilat göstərir ki, bu Bakıda suyun aşağı keyfiyyətli olması, neft gölməçələrinin olması, həm də havanın çirklənməsi dərəcəsinə görə pis nəticə göstərib Bakı. Və biz elə 2 ay bundan əvvəl veriliş təhsil eləmişdik bu mövzuya və ekoloqlarımızı çağırmışdıq, dəvət eləmişdik. Onlar da qəbul eləməmişlər bu fikri ki, Bakı dünyanın ən çirkli şəhəridir. Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində isə yaxınlığında tikiləcək yeni dəniz limanının layihəsinin artıq texniki iqtisadi əsaslandırılmasının işlənməsi yekunlaşıb. Hazırda Koreya tərəfi layihə ilə bağlı təhlillər aparır və layihənin texniki tapşırığını hazırlayır və bu ilin avqustun ayına sonuna dək limanın işçi layihəsinin hazırlanaraq Azərbaycan hökumətinə təqdim edilməsi planlaşdırılır. Xatırladım ki, bu Ələt qəsəbəsi yaxınlığındakı əraziyə köçürülməsi, bu dəniz ticarət limanının köçürülməsi 3 mərhələdə həyata keçiriləcək. Və nəhayət bir məlumat da deyim, Uşaqları Xilas Edin Alyansının Cape Town'da keçirilən konfransında 2015-ci ilə dək geriyə sayım ana, körpə və uşaq ölümü hallarının azalması istiqaməti tərəqqi adlı hesabat yayılıb və APAD-ın məlumatına görə hesabatda ana və uşaq ölümü yüksək səviyyədə olan ölkələrlə bağlı müzakirələr aparılıb. Konfrans iştirakçıları 6 68 ölkədə ana və uşaq ölümü səviyyəsinin yüksək olduğunu bildiriblər. Bunların əksəriyyəti Afrika dövlətləridir, lakin hesabatda adı açıqlanan ölkələr arasında Azərbaycanın da adı olub.
Biz də gələcək verilişlərimizdə bu mövzunu mütləq nəzərə alacaq, yazdınlar. Bəli. Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edir. Hesaba bağlı 3 aylıq hesabat nə göstərdi? Hivə yoluxanlar artır yazarlar. Bu gün sualımız belədir. Qonağımız Etsl Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirov olacaq. Canbakı davam edir, Canbakı davam edir. Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də əziz dinləyər, Canbakını dinləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz AIDS-lə bağlı 3 aylıq hesabat nə göstərdi? HIV yoluxanlar artır, yaz alır. Qonağımız AIDS Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova. Həqiqət xanım bizə telefonla qoşulur. Həqiqət xanım, xoş gördük.
Xoş gördük. olsun.
Necəsiz Həqiqət Hanım?
Çox sağ olun, yaşa.
Həqiqət Hanım, biz ESS-lə bağlı cürbəcür verilişlərlə bir neçə veriliş eləmişik zaman-zaman Can Bakıda və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri qatılıb. Birinci dəfədir ki, siz ESS-lə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirovanın səsini eşidirik. Bizim üçün çox xoşdur sizin səsinizi eşitmək. Həqiqət Hanım, bilmək istəyirdim, bu sindromu nə vaxtdan tanıyır? Əvvəl belə bir giriş eləyək, hələ hesabata keçməzdən öncə mən fikirləşdim.
Çərkən, deməli, sindrom sözünü istifadə etdiniz. Doğrudan da bu xəstəliyin adı qazanılmış immun çatışmazlığı sindromudur və sindromu ilk dəfə dünya 1981-ci ildə tanımışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında o zaman ilk bu sindroma tutulmuş xəstələr orada müayinə olunmuşdur və aşkar olunmuşdur. Sonradan bu sindromun əsasında virusun olması 83-cü və 84-cü illərdə təsdiq olunmuşdur və məlum oldu ki, bu sindromun əmələ gəlməsində insanın immun çatışmazlığı virusu adlanan bir virus orqanizmə daxil olur müxtəlif yollarla və onun orqanizmdə baş verdiyi proseslərin nəticəsində HIV adlanan infeksiya əmələ gəlir. Və bu infeksiyanın son mərhələsi həmin o dediyiniz sindrom, yəni insanın immun çatışmazlığı sindromu baş verir.
Bəs Azərbaycanın bu sindrom necə gəlib çıxıb və bu barədə ilk məlumat nə vaxt verilib?
Azərbaycanda ilk dəfə, ümumiyyətlə, bu xəstəlik aşkar olunandan sonra 86-cı ildə Azərbaycanda ilk müayinələr artıq aparılmağa başlamışdı.
Hətta 86-da, bəli, buyurun.
Onkoloji mərkəzin nəzdində laboratoriyada ilk yoxlamalar aparılırdı. 1987-ci ildə və biz keçən il 2007-ci ildə bu EIS ilə bağlı xidmətin 20 illik tarixini qeyd edildik. 87-ci ildə Azərbaycanda qan köçürmə stansiyasının nəzdində ilk laboratoriya təşkil olmuşdu, HIV diagnostika laboratoriyası. 88-ci ildə ikinci laboratoriya təşkil olmuşdu. 89-cu ildə də artıq bizim bu mərkəz və Səhiyyə Nazirliyinin bu infeksiya qarşı profilaktika onunla mübarizə xidməti sistemində baş tibb müəssisəsi olan Respublika Gizli Mübarizə Mərkəzi təşkil olunmuşdu. 98-ci ildə Respublikanın 11 regionunda əlavə olaraq 11 HIV diagnostika laboratoriyası yaradılmışdı və hal-hazırda bizim xidmətimiz Bakıda olan mərkəz və 12 regional laboratoriyalardan bunların biri Bakıda, 11-i isə Azərbaycanın müxtəlif regionlarında fəaliyyət göstərir.
Həqiqət xanım, demək olarmı ki, mən bu sualı soruya saxlamaq istəyirdim, amma madam ki, belə bir söhbət düşdü, soruşum. HIV HIV-i üzə çıxarmaq üçün Bakıda yaxşı şərait var. Bu sözü demək olarmı? Şərait necədir?
Hal-hazırda mən deyə bilərəm ki, bu xəstəliyi aşkara çıxartmaq üçün Respublikanın hər yerində şərait var. Çünki bayaq mən o adlarını çəkdiyim laboratoriyalar, onlar regionlar üzrə bölünüb və müəyyən regionda ətrafda olan rayonlar ora təhkim olunub. Və məqsəd budur ki, bu regionlarda ehtiyacı olan insanlar, yəni kliniki göstərişə görə hamilə qadınlar, inyeksiyon narkotik istifadəçiləri, yəni yoluxma riski yüksək olan insanlar, onların qanı vaxtında düzgün olaraq götürülsün, düzgün qablaşdırılsın, düzgün nəql edilsin və çatırılsın həmin regional laboratoriyalara. 2007-ci ildə Səhiyyə Nazirinin səyi nəticəsində və Qlobal Fondun maliyyə dəstəyi ilə bütün laboratoriyalar yeni avadanlıqla təchiz olunub, yeni test sistemlərlə təchiz olunub. Deməli, laboratoriyada çalışan işçilər trening keçiblər və orada hal-hazırda bu müayinələrin aparılması üçün hər bir şərait var.
Yəni, bu xəstəliyə qarşı, bilmirəm, xəstəliyə düz dedimmi, buna qarşı mübarizənin hansı yolları məlumdur, Həqiqət xanım?
Bilirsiniz, bu xəstəliyin yoluxma yollarını bildikdə, onların orqanizmə hansı yollarla o virusun daxil olmasını bildikdə, onun və profilaktik tədbirləri əməl etdikdə əlbəttə bu xəstəliyin qarşısını almaq mümkündür. Və biz bilirik ki, bunun yoluxması birinci yol bu cinsi yoldur və burada deməli təsadüfi, çox saylı, ehtiyatsız cinsi kontaktlar nəticəsində bu virus orqanizmə keçə bilər. Və bunun profilaktikası da aydındır ki, ilk növbədə gənclər arasında seksual mədəniyyətin artırılması, deməli bu sağlam həyat tərzinin aşılanmasıdır. Deməli bu seksual kontaktların təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir və s. Bu bir istiqamət. İkinci istiqamət, ikinci yol ona parenteral deyirlər, yəni qan komponentlərin vasitəsilə və burada həm birbaşa qanın köçürməsi nəticəsində baş verə bilər. Bu bir profilaktik tədbirdir. Bir də qana çirklənmiş müxtəlif əşyalar, tibbi ləvazimatlar və ilk növbədə əlbəttə iğnə, şprit ola bilər. Və burada da yenə də müvafiq tədbirlər aparılır. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən respublikada tədarük edilən donor qanının 100% hamısı yoxlanılır hal-hazırda. Və donor qanının deməli təhlükəsizliyi təmin olunub. İndi qalır əsas məsələ ki, respublikada əsas bu yolla yoluxma baş verir, yəni inyeksion narkotik istifadəçiləri arasında bax bu xəstəliyin yayılması. Yəni narkomaniya nə qədər geniş yayılırsa, onunla paralel olaraq bəlaların biri də HIV infeksiyasıdır. Bəli. Çünki bu şprislərdə, iğnələrdə cüzvi miqdarda da hətta qan qalsa, orada həmin virusun yoluxma ehtimalı çox yüksəkdir. Və həmin şprislardan istifadə etməklə bax bu xəstəlik yayılır. Və bizdə Azərbaycanda yoluxmaların 60% məhz bu yolla baş verir. Məhz hansı o rayonlardakı, haradakı narkomaniya çox geniş yayılıb, həmin rayonlarda paralel olaraq bu infeksiyaların yayılması artır. Və bunun qarşısı əlbəttə narkomaniyanın mübarizə yolunda aparılmalıdır. Bundan əlavə burada əlbəttə ola bilər ki, tibbi ləvazimatlar da çirklənmiş ola bilər, amma burada yenə də Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən sanitar epidemioloji nəzarət aparılır, yəni tibbi ləvazimatın düzgün sterilizasiyası, bir dəfəli şprislərdən, sistemlərdən istifadəsi yolunda bax bu xəstəliyin yoluxma ehtimalı azalır. Bir də üçüncü yol anadan uşağa keçməkdir. Yəni bu HIV yoluxmuş qadın hamiləlik zamanı həm ana bətnində, həm doğuş zamanı, həm də sonradan ana südü ilə uşağı qidalandırdıqda bu həmin infeksiyayı yoluxdura bilər. Və bunun da qarşısını almaq üçün yenə də Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən tədbirlər görülür. Yəni hamilə qadınlar azı 2 dəfə hamiləlik dövründə həmin bu infeksiya müayinə olunmalıdırlar. Və əgər bu infeksiya aşkar olunursa, bu xəstəliyin anadan uşağa keçməsini profilaktikasına aparmaq mümkündür. Xüsusi dərman preparatları ilə ARV adlanan preparatlarla virusun miqdarı qanda azalır və yoluxma ehtimalı qat-qat azalır. Bu həm hamiləlik zamanı aparılır, həm də doğuş zamanı. Doğuş zamanı da müəyyən bir taktika üzrə doğuş aparılır, həmin profilaktika doğuşda aparılır, həm anaya, həm uşağa, sonradan da doğulmuş uşağa profilaktika aparılır və onu ana südünə qidalandırmağa qadağa qoyurlar və o süni qıdalandırılır. Bax, bu yolla bu xəstəliyin anadan uşağa keçməsini qarşına almaq üçün.
Çox sağ olun, geniş məlumat üçün. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. AIDS ilə bağlı 3 aylıq hesabat nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir. Bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, HIV yoluxanlar artır, yazılır. Bu sualımız da olacaq Həqiqət xanıma. Çünki qonağımız AIDS Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirovadır. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Mənə söylədilər dinləyici var xəttə. Samir. Alo? Aha, Samir bəy deyəsən çox gözlədi və eyb yox. Samir bəylə birazdan söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə Həqiqət xanım, AIDS Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova qonağımızdır. Ona növbəti sualı ümumlayıram. Həqiqət xanım, son hesabat nə göstərdi? AIDS Mübarizə Mərkəzinin son hesabatı nə göstərdi? Nələr var? AIDS-dən məsələn 3 ayda neçə nəfər dünyasını dəyişib?
Son hesabat, deməli, birinci rübün yekunlarına həsr olunmuşdu və bu ənənəvi olaraq Respublika Gislə Mübarizə Mərkəzi hər 3 aydan bir, yəni hər rübün sonunda və ilin sonunda, bax, belə bir hesabatlar aşkarlayır və son hesabat göstərdi ki, 2008-ci ilin 3 ay müddətində Azərbaycanda 89 yeni HIV yoluxma faktı təsdiq olunub.
Bunlardan 88. Bu azdır yoxsa çoxdur sizcə?
Bu keçən ilə baxanda artımdır.
Artım.
Ümumiyyətlə vaşı son illərdə Azərbaycanda artım müşahidə olunur. Azərbaycan indiyə qədər deməli bu xəstəliyin yoluxma səviyyəsi aşağı olan ölkələrə daxil idi və hal-hazırda da daxildir. Lakin 2004-cü ildən başlayaraq beynəlxalq ekspertlər Azərbaycanda bu infeksiyanın konsentrasiya olunmuş vəziyyətində yayılması haqqında məlumatlar verir və buna da sübut olaraq 2004-cü ildə müəyyən bir risk qrupları adlanan ya da yoluxma ehtimalı yüksək olan qruplar arasında aparılan tədqiqatlar göstərmişdi. Bura ilk növbədə əlbəttə inyeksiyon narkotik istifadəçilərə aiddir. Və 2004-cü ildə aparılan tədqiqat ilk dəfə göstərmişdi ki, onların arasında HIV yoluxma yüksəkdir. Yəni 5%-dən yüksək olanda buna oca konsentrasiya deməli, olunmuş vəziyyəti olan epidemiya deyilir. Və ikinci dəfə həmin tədqiqat 2007-ci ilin sonunda başlanmış və 2008-ci ilin əvvəlində aparılmışdı. Bununla da bağlı bu il bizim bax bu hesabatımıza düşən rəqəmlər bir qədər artmışdı. Çünki biz birbaşa olaraq yüksək yoluxma ehtimalı yüksək olan qruplar arasında araşdırmalar aparmışdıq və onların arasında tədqiqat aparmışdıq. Sözsüz bunun son rəqəmə sözsüz əlbəttə təsiri olmuşdu və bu rəqəmin ilin sonunda və rübün əvvəlində artması məhz bununla bağlıdır. Və biz bir daha təsdiq elədik ki, Azərbaycanda müəyyən qruplar arasında bu infeksiya yoluxma faizi yüksəkdir.
Dinləyici xəttədir mənə söylədilər. Samir bəy, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Çox sağ olun ki, bu mövzuya toxunmuşsunuz. Mən bu mövzuyla bağlı bir sual vermək istərdim. Mən bilmək istərdim ki, bildiyimiz kimi stomatoloji kabinetdə AIDS-ə yoluxmaq mümkündür.
Bəli, bəli.
Və başıma gələn bir hadisə haqqında da demək istəyirəm. Mən bu yaxınlarda stomatoloqa getmişdim və stomatoloqdan məsləhətləşdikdən sonra belə bir sual verdim ona ki, siz mənə garanti verə bilərsiniz ki, dişlərimi müalicə edəndən sonra AIDS-ə yoluxmayacağım.
Bəli.
Doğrusu bu sual belə, necə deyim, çox gözlənilməz oldu stomatolog üçün. Mənə garanti verməkdən çəkindirdi ki, mən sizə garanti verə bilmərəm 100%. Dedim ki, bəs bilirsiniz, əgər sizdə bütün prosedurlar steril həyata keçirilirsə, siz mənə garanti verməlisiniz.
Bəli.
Mənə maraqlıdır ki, mən ona dedim ki, bəs arayış təqdim edirəm sizə sağlamlıq haqqında ki, mən AIDS-ə yoluxmamışam da. Arayışı təqdim edəndən sonra da mənə qarantı verməkdən çəkindi. Belə bir sual vermək istədim ki, mənim vətəndaş kimi stomatoloqdan qarantiya tələb etməyə haqqım çatırmı? Qanunvericilikdən nə deyilir bu barədə?
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə. Maraqlı bir sualıdır. Həqiqət xanım, eşidirsiniz mi?
Bəli, mən işləyirəm. Mən hesab eləyəm. Doğrudan da maraqlı sualdır. Hı-hı. Mən hesab eləyirəm ki, bu hər insanın haqqıdır və onun o qarantiyanı almaq, yəqin ki, tələb etmək onun haqqıdır və bu düzgün çox münasibətdir. Çünki stomatoloji kabinetlərdə mən bayaq dediyim kimi tibbi ləvazimat vasitəsilə doğrudan da bu xəstəlik yayıla bilər və hər bir stomatoloq işlədiyi zaman, bu ümumiyyətlə bütün həkimlərə aiddir, o stomatoloqla söhbət gedir, stomatoloqun adını işlətdiyi tibbi ləvazimatın rəsasına əmin olmalıdır.
Bəli.
Yəni bu virus, HIV virusu heç də başqa viruslardan davamlı deyil, əksinə hepatit B, hepatit D deyilən viruslar var, yəqin ki, siz bu haqda eşitmişsiniz və bu əmin infeksiyalar eyni yollarla keçir.
Hı-hı.
Təsəvvür edin ki, bu virus iki virustan daha həssasdır və onun məhv edilməsi üçün daha yüngül üsullardan istifadə etmək olar. Və hər bir işləyən stomatoloq bilməlidir ki, dezinfeksiya üçün, sterilizasiya üçün hansı üsullara əl atmalıdır, hansı yolla tam sterilizasiya aparmalıdır və belə suala əlbəttə 100% cavab verməlidir ki, bəli, mən sizə 100% təminat verə bilərəm ki, stomatoloji instrumentlərdən ya bizim apardığımız prosedurlardan siz heç bir xəstəliyin heç birinə yoluxmayacaqsınız. Və bunu aparmaq və bayaq dediyim, o Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan tədbirlər məhz buna yönəldilib və Sanitariya Epidemioloji Nəzarət Şöbəsi məhz bu tədbirlərin düzgün aparılmasına nəzarət edir.
Aha, bizə bir SMS gəlib. Nərmin bizə yazır ki, bizdə naməlum səbəblərdən HIV yoluxma hallarının faizi nə qədərdir? Naməlum səbəblərdən, həqiqət xanım. Həkimlər necə fikirləşir, yazır? Bu səbəblərə ən çox nə daxil ola bilər?
Mən sizə deyə bilərəm ki, məsələn, ilin sonuna olan məlumata görə bizdə təxminən bu saat bir dəqiqə, mən sizə dəqiq rəqəm deyim. Təxminən 17% 17%-dir. Bu deməli 2007-ci ilin sonuna olan kumulativ rəqəm, yəni Azərbaycanda yoluxanların 17% yoluxma
bilmir.
Yolunu bilmir.
Aa, çox maraqlıdır, bəli.
Və bunların arasında bəlkə də siz dediyiniz yollarla yoluxanlar var. Eləsi var ki, aşkar eləmir onu. Eləsi var anonimdir, axı bizdə anonimlər də var.
Hı-hı.
Yəni bu qanunda bu nəzərdə tutulur ki, yəni insan anonim olaraq öz adını, soyadını açmadan müayinədən keçə bilər və s. və bunlar da ora daxildir. Və bu 17%-in içində yəqin ki, belə insanlar var ki, onlar da bəlkə hardasa tibbi prosedurlar zamanı hardasa yoluxub. Ola bilər. Hı-hı. Eləsi də var ki, gizlədir bunu. Çünki bayaq dediyim kimi, bu yoluxma yolların arasında müxtəlif yollar var. Və onların bəzilərindən bəlkə insanlar açıqlamasından çəkinir. Son bir rübdə aşkar etdiklərimizin arasında naməlum olanlar hələ 55%-dir. No, biz bu işi hələ davam edirik. Yəni, bunlar təzə aşkar olunur, bu iş davam edilir, bu istiqamətdə iş gedir və get-gedə bu naməlum olanların miqdarı minimuma azalır.
Bəli. Bir mesaj da aldıq. Fəridə Abbasova bizə yazır ki, deyəsən, AIDS-lə mübarizə mərkəzində analiz vermək pulsuzdur. Niyə bütün tibbi mərkəzlərdə bu analiz pulsuz keçirilmir, soruşur Fəridə xanım. İndi dövlət qadın məsləhətxanalarında hətta hamilələrdən də bu analiz üçün 10-12 manat pul alırlar. Bu Fəridə Abbasovanın fikridir, bəli. Doğrudan mı belədir?
Fəridə xanım, bu suala mən yəqin dəfələrlə cavab vermişəm kütləvi informasiya vasitələrində. Hı-hı. Hər dəfə də mən bunu vurğulamışam ki, bizim analiz pulsuzdur. Deməli, mərkəzdə aparılan yeganə analiz pulla aparılırdı ki, o da xaricə gedən vətəndaşlar, yəni sağlam vətəndaşlar, sağlam vətəndaşlar beynəlxalq sertifikat almaq üçün mərkəzə müraciət edib pulu olaraq həmin müayinəni, deməli, müayinədən keçirdilər. 2008-ci ilin fevral ayından başlayaraq həmin müayinə o da pulsuz olub. Hı-hı. Bəli, və həm bizim vətəndaşlar, həm xarici vətəndaşlar həmin müayinəni hal-hazırda pulsuz verirlər. Qalan bütün müayinələr, yəni tibb müəssisələrindən daxil olanlar, anonim şəkildə bura gələnlər, HIV infeksiyasına müayinələr pulsuzdur, pulsuz da olub.
Aha.
Və əgər kimsə yerlərdə pul alırsa, deməli onlar qanunu pozdurlar. Və bu suala mən dəfələrlə cavab edirəm.
Bəli, bəli, görünür ehtiyac var.
Bir daha onu vurgulayıram. Bu müayinələr pulsuz, bizə həmin qanlar, yerlərdə yığılan qanlar bir də gətirilir, təhvil verir və bizim mərkəzdə pulsuz olar müayinə olunur da, olunub da. İndiyə qədər də elə də olunub.
Aha. Bir mesaj aldıq. Yeni Günəşli qəsəbəsindən bizə yazır və adını yazmır. Yazır ki, ən pis odur ki, tibb işçiləri bunu ciddi qəbul etmirlər. Qan verəndə barmağı deşmək üçün yeni iynə almaq mümkün olmur. Deyirlər, öz pulumuzu alırıq. Bax, bunu Yeni Günəşli qəsəbəsi bizə yazır.
Yəqin ki, bu elə faktlar haqqında nazirliyə məlumat vermək lazımdır. Orada qaynar xətt deyilən bir telefon var və dəfələrlə tibb qəzetində bu haqda yazılır və hardasa, əgər hansısa bir yerdə hansısa qanun pozuntuları varsa, yəqin ki, o haqda məlumat vermək lazımdır. Çünki nazirlik tərəfindən bütün bu müayinələr təmin olunur. Lazım olan iğnələr, priabirkalar, statiflər, əlcəklər və s. test sistemlər təmin olunur. Və əgər yerlərdə kimsə bu işi düzgün görmürsə, deməli, bu fakt haqqında sadəcə olaraq məlumat vermək lazımdır ki, orada bu faktla mübarizə aparılsın.
Aha. Həqiqət xanım, bizim sorğumuz var. Bakılılardan soruşmuşuq ki, HIV yoluxanla necə davranardınız? Lütfən siz də dinləyin.
Mən belə gəlir ki, insan kimi davranardım. Amma onun xəstə olduğunu bilsəm, mən ona yaxınlıq eləmərəm.
Ona müalicə barədə məsələrdim. Yəni, əgər bu barədə fikri yoxdursa, demək istəyərdim ki, yəni, gedib müalicə olunsun, ola bilər ki, digər insanları da yoluxsun. Ancaq belə adamları qıraqsırtmaq da düzgün deyil, amma digər tərəfdə onlar həqiqətən də başqalarına zərər verə bilir.
Əlimdən gəldiyicə kömək eləyərdim.
Yəqin ki, bir o dəcə hiss elətdirmədən uzaqlaşaraq, yəni özünə hiss elətdirmədən. Kömək də ki, əgər özü bilirsə, məncə özü qabaqcadan tədbir görməlidir.
Mən kömək eləyərdim, əlimdən gələn kömək eləyərdim. Çünki hamı birbirində kömək eləməlidir. Xəbər elərdim lazım olan yerlərə və ona kömək edərdim.
Ünsiyyətdə olmaq o əmin insanla. Hər halda marifləşmə gedir də. İndi hər...
Amma
da özü dövlət eləməlidir kömək.
Həm də maliyyələşmə gedir də hər halda.
Nə hökmü dövlət eləməlidir. Dövlət səhiyyə.
Mənə gəlir ki, gizlədər həmin insan ətraf mühitdən ki, o elə bir xəstəliyə yoluxub. Özü özünə kömək eləməkdən başqa heç nə olmaz. Hər halda elə eləmək olmaz ki, o insan öz həyatından bessin, heç özünə kömək eləməsin, amma ki
yaxınlıq eləməzdi elə adamdan. Uzaq olardı.
Uzaq olmağımız məsləhətdir olar. Allah öz kömək olsun. Amma başqa cür bir köməkliyin yolu varsa, köməkliyini göstərəndir. Amma ki, belə Allah kömək olsun.
Yəqin yaxınlıq eləməzdim də onunla. Lazım olsa kömək eləyər.
Məsləhət görərdim geçsin, maciz olunur.
Həkimə yaxın getmərəm qızım. Heç gün qaçaram o xəstədəmə. Təlib eləyərəm ki, get həkimə. Həkim, şudaram ki, get də həkimə getkinə. Malicə olun günan. Da belə cəmaatı yoluxdurma. Allah eləməsin. Elə bir şeyə rast gələk.
O da elə əvvəlki münasibətimdə də qalardım. Sadəcə olaraq özümü qoruyardım da. Ki, mən də yoluxmayım o xəstəliyə. Əlimdən gələn köməkliyi də eləyərdim.
Aha, bu bizim sorğumuzdur, əziz dinləyənlər. HIV-li insanla necə davranardınız bilsəydiniz ki, o belə xəstədir? Bax, belə bir soru. Həqiqət xanım, siz eşidirsinizmi? Necə bilirsiniz?
Mən Sevdə xanım, mən bilirsiniz, doğrudan da mən sevindim indi eşitdiklərimi. Bu siz səsləndirdiniz efirdə və mən çox valla doğrudan bir sevinç hissiylə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, insanların danışdığının uca haradasa bir münasibət dəyişilib. Aha. Şükürlər olsun. Çünki bir il bundan qabaq siz bu sorğunu keçirsəydiniz, qabaq içdiyimiz cavabları işlərdik ki, onları təcrid etmək lazımdır, yandırmaq lazımdır, öldürmək lazımdır, harasa qovmaq lazımdır və s. və s. Və şükürlər olsun ki, cəmiyyətdə bu insanlara qarşı münasibət get-gedə dəyişir və diskriminasiya halları görürsünüz. İnsanların danışığında uca hiss olunur ki, insanlar başa düşür ki, bu xəstəlikdir, bu bəladır. Bu xəstəliyə hər bir insan tutula bilər, özü də bilmədən. İnsanlar elə bilməsinlər ki, yalnız pozğun həyat tərzi sürənlər bu xəstəliyə duçar ola bilər. Xeyr, bayaq dediyiniz kimi, həmin stomatoloji kabinetdə yoluxa bilər, həmin doğuş zamanı və s. Və bu insanların probleminin üstünə problem gətirmək düzgün deyil. Cəmiyyət bilməlidir ki, bu hava damcı infeksiya deyil ki, bu insan danışmaqla yoluxdursun, ya da kontakt infeksiya deyil ki, əl verməklə yoluxsun.
Bəli.
Bayaq mən dediyim kimi, yoluxma yolları bildikdə bunlardan qorumaq da asandır. O danışılanların bəzi deyirdi ki, çalışaram özüm yoluxmayam, çalışaram kömək eləyim, deyərəm ki, get müalicə et özünü və bunlar hamısı düzgün fikirlərdir. Doğrudan da marifləndirmənin deməli, doğrudan da müsbət nəticəsi var və insanlara onların bax münasibətin dəyişməsində bir köməklik olub.
Həqiqət xanım, HIV daşıyıcısı olan adamların cəmiyyətdən təcridi niyə qorxuludur Həqiqət xanım? Qorxuludurmu?
Xeyr, əlbəttə yox. Əlbəttə bu insanlar cəmiyyət üçün qorxulu deyil. Mən bir də
yəni onların adı niyə gizli qalmalıdır onda?
Yalnız cəmiyyətin bunlara münasibətinə görə. Yalnız.
Bəli. Ancaq münasibət.
Bəli, münasibətə görə. Çünki ilk illərdə bu xəstəliyin adını eşidəndə insanları evlərdən qovulublar, qonşular onlarla qonşuluq eləmək istəmiyiblər, ailələr dağılıb, yaxın qohumlar üz çevirib və s. və s. İnsanlar çoxlu miqdarda problem yaşayıblar. Hətta bilirsiniz, intihara qədər, təbir edeyim, bax belə bir hallara gəlib çıxıblar. Ona görə bax bu hallardan uzaq olmaq üçün bu insanların deməli o hüquqlarını qorumaq üçün onların anonimliyini saxlamaq qanunda tənzimlənir və onlar onu saxlaya bilərlər. Əgər sabah bu cəmiyyətin münasibəti dəyişsə, əlbəttə buna heç ehtiyac da olmayacaq.
Həqiqət xanım, onda sual verə bilərəm ki, sizə HIV daşıyıcıları ailə qura bilərmi?
Bəli, sözsüz bunların əksəriyyəti ailəlidir. Deməli, bizdə 416 ilin sonuna qədər 416 belə ailələr var ki, onlarda ya həyat kişi, ya qadın, ya da ikisi də bir yerdə və həm də uşaqlarla bir yerdə evə yoluxmuş ailələrdir. Və hətta mən deyə bilərəm ki, bilərəkdən ki, deməli, bu insanların biri evə yoluxmuşdu, ikinci insan bilə-bilə şuurlu şəkildə bu insanla həyat qurur və ailə qururlar. Belə hallarda var bizdə, Azərbaycanda da var o cümlədən.
Bəli, bəli. Çambakı davam edir, əziz dinləyənlər. ETS-lə bağlı 3 aylıq hesabat nə göstərdi? Hivə Yolxanlar artır yazılır. Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız ETS Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirovadır. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Həqiqət xanım, bir mesaj da aldıq. Kamran Əliyev tələbə bizə yazır ki, hivli insanlar üçün dövlət tərəfindən hansısa sahədə güzəşlər varmı? Kamran soruşur.
Bəli, Azərbaycan Respublikasının qanunu var. 1996-cı ildə həmin qanun Azərbaycanda qəbul olunmuşdu. Elə də adlanır, deməli, insan immun çatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliyin yayılmasının qarşısını alması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu. Və burada bir sıra müddəaların içində bu insanların, deməli, ailə üzvlərinin sosial müdafiəsi fəsiləsi var və burada onların hüquqların deməli qorunması, sosial müdafiəsi, onlara deməli əlillik üçün müəyyən bir müavinət verilməsi və s. və s. bax belə bir sosial müdafiə punktları nəzərdə tutulmuşdu qanunda.
Cavanşir bizə yazır ki, HIV virusunun nə vaxtsa mutasiya edib hava yolu ilə yayılması ehtimalı nə dərəcədədir?
Bugünkü məlumata görə, yəni bütün dünyada olan elmi məlumata görə belə ehtimal demək olar ki, sıfıra bərabərdir.
Doğrudan mı? Bəli. Bəli. Qayıdaq hesabata, Həqiqət xanım. Hesabat dövründə HIV yolxanları neçə nəfər Bakının Abşeron payına düşür, belə deyək?
Deməli, 88 nəfər Azərbaycan vətəndaşıdır bizdə. Bunların 25-i Bakı və Abşerondandır. Yəni, 28%-i. Qalanları 60 nəfəri, 68%-i Respublikan digər rayonlarındandır, müxtəlif rayonlardan.
Bəli, bəli, bəli.
20 inzibati rayondan bizdə 3 ay ərzində HIV yoluxmuş şəxslər aşkar olunmuşdur.
Bəs nə qədər ailədə HIV yoluxma qeyd alınıb dediniz? Fakt.
Birinci il ərzində 34 ailədə.
34 ailə. Bu sayda kimlər irəlidədir? Bilmirəm, bu sözü deyə bilərəmmi ki, kimlər irəlidir? Kişilər yoxsa qadınlar?
Əlbəttə kişilər. Əlbəttə.
Niyə bilə? Niyə yoluxanlar arasında məhz kişilər mütləq çoxluqda olurlar?
Bilirsiniz, bizdə ilk yoluxan, ümumiyyətlə yoluxanların əksəriyyəti Azərbaycanın kənarda yoluxublar. Rusiyada, Ukraynada, MDB ölkələrinin, başqa ölkələrində əmək miqrantları adlanan insanlardır. Onlar həmin ölkələrə deməli işləməyə gedirlər və orada kontakta, yəni ya cinsi kontakta, ya şpriz kontakta olduqda onlar bu xəstəliyə yoluxub və o bura Azərbaycana qayıdandan sonra öz həyat yoldaşlarını yoluxdururlar. Bizdə yoluxanların 15% qadınlardır. Əksəriyyəti bax belə yolda yoluxublar.
Yəni ümumiyyətlə?
Bəli, ümumi yoluxanlar.
Yəni 86-cı ildən üzü bəri 2008-ci ildə ölkə
Azərbaycan üzü. İlk Azərbaycan vətəndaşı 92-ci ildə aşkar olmuşdu. 87-ci ildən 92-yə qədər yalnız xarici vətəndaşlar idi. O vaxtı azi, yəni hal-hazırdakı Dövlət Neft Akademiyasının tələbələri Afrikadan olan, Afrika ölkələrindən olan tələbələridir və ilk 16 yoluxma faktı onların arasında aşkar olmuşdu. 92-ci ildə ilk Azərbaycan vətəndaşı aşkar olmuşdu və 92-dən hal-hazıra qədər bizdə 1320 nəfər Azərbaycan vətəndaşı yoluxmuşdu ki, onların da təxminən 85%-i kişilərdir.
Bəs indiyə qədər EYT mərkəzinə müraciət edən vətəndaşların sayı nə qədər olub?
Müraciət edənlər çoxdur. Mən təxmini deyə bilərəm ki, təkcə bizim mərkəzə yox, ümumilikdə bütün bizim xidmətə müraciət edənlərin və yoxlananların miqdarı təxminən 4 milyon yarım eləyir. Deməli, 86-cı ildən 2007-ci ilin sonuna qədər 2 milyon yarım qan nümunəsi yoxlanılmışdı.
Aha, yəni kifayət qədər böyük rəqəmdir.
Kifayət qədər böyük rəqəmdir və onların təsəvvür edin 3 milyonu ilk illərə düşmüşdü.
Aha.
Yəni yoluxma ehtimalı az olan illərə son vaxtlar yoxlanımların miqdarı azalır, amma aşkar olma aşkar olunur. No, məsələn, keçən il mən deyə bilərəm ki, keçən il Azərbaycanda 330 mindən artıq HIV yoluxmalar aparılmışdı. Həm bizdə, həm də regional laboratoriyalarda.
Bəli, bəli, bəli. Bir mesaj da aldıq. Tamila xanım bizə yazır ki, 200 nəfəri HIV yoluxdurduğu deyilən Elnari adlı qızı ikili iş kəsdilər. Belə çıxır ki, bu qədər insanı ölümə təhrik edən adam belə az cəza alacaq, sizdən soruşur. Bununla bağlı Həqiqət xanımın fikri
nədir? Bununla bağlı yenə də Sevdə xanım, mən dəfələrlə bu haqda yenə də kütləvi informasiya vasitələrində çıxış edib demişəm ki, o yazılanlar hamısı öz təsdiqini almadı. Və həmin o adını çəkdiyi, bu xanım adını çəkdiyi gənc qadın yoxlanıldı. O doğrudan da HIV yoluxmuş idi. Amma onunla kontakta olan insanlar müraciət etdi. Biz onları yoxladıq və onların arasında bir nəfər də olsun HIV yoluxmuş adam aşkar olunmamışdı. Ona görə onu düzdür. Neçə aylıq onu? Haradasa 3 aya mən bilən onu məhkum etmişdilər və hal-hazırda o bizim mərkəzdə nəzarətdədir, o müalicə alır, həm təcridxanada olanda, həm də hal-hazırda lazımi müalicə alır. Və o deyilənlər hamısı yalan idi, yəni heç bir nəfər də yox idi ki, o həmin qadınla kontakt olduqdan sonra HIV infeksiyasına yoluxsun. Bu adi o deyilən qəzet
sensasiyasının naminə
qəzetlərin şirdiyi bir rəqəmlər idi.
Həqiqət xanım, onda sizə soruşa bilərəmmi ki, media mənsubları, yəni bizlər HIV AIDS-lər barədə yazanda necə davranmalıdırlar? Necə eləyək biz?
Əlbəttə, bu çox...
Yəni, sensasiya olmasın, xof yaratmaq olmasın.
Çox vacib məsələdir. Biz siz, bax, belə bir hallar olanda sensasiya naminə yanlış məlumatlar verilir və insanlar arasında bilirsiniz qorxu, panika hissi yaranır. Bu da buna da əlbəttə yol vermək olmaz. Ona görə hal-hazırda çox bir müsbət haldır ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, məsələn, UNICEF elə bir treyning aparıb, Açıq Cəmiyyət İnstitutu hal-hazırda belə bir treyning aparır. Yəni bu mövzu yazan jurnalistlər üçün treyninglər, dərslər keçirirlər və infeksiya haqqında verirlər, məlumat verirlər. Mən özüm dəfələrlə belə treyninglarda çıxış eləmişəm, izah eləmişəm, hansı yolla keçir, hansı yolla keçmir və dəfələrlə müraciət edib demişəm ki, bizim kütləvi informasiya vasitələrindən böyük etibarımız var. Və onların bu infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaqda çox böyük rolu ola bilər. Bunu düzgün çatdırmaqla, yoluxma yolları haqqında düzgün danışmaqla, profilaktik üsullarını düzgün çatdırmaqla əlbəttə çox böyük nailiyyətlərə çatmaq olar və burada maariflənmə çox vacib məsələdir və spesifik maariflənmə. Bu infeksiya haqqında düzgün məlumatın alması çox vacibdir.
Bəs bu sensasiya yaradan, xof yaradan məlumatlar belə adamların cəmiyyətdən özünü tədricinə səbəb ola bilərmi? Yəni, jurnalistlərin yazdığı bütün bu şeylər.
Yəqin ki, bunu jurnalistlər ittifaqı, yəqin ki, bu suala cavab verməlidir və yəqin ki, bu məsələni siz özünüz jurnalistləri yəqin ki, müzakirə etməlisiniz. Mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, o vaxtı 2007-ci ilin yayında bu o qazet sensasiyasından bağlı olan söhbətlər yəqin ki, ona əsas verir ki, mən müsbət cavab verim bu suala. Çünki bütün bizim mərkəzin fəaliyyəti demək olar ki, iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Qazetlər əksəriyyəti bizə hücum edirdi, hərə bir sualla bilən də, bilməyən də yazırdı və s. Və bunun nəticəsində HIV infeksiyayla yaşayan insanlar var, axı bunları da fikirləşmək lazımdır. Bunlar üçün bu nə dərəcədə böyük zərbə oldu və cəmiyyətdə nə cürə panika yarandı. Və ona görə hesab edirəm ki, bu problem haqqında çox ehtiyatlı danışmaq və düzgün məlumatı çatdırmaq lazımdır. Və hər bir insan məlumatı alandan sonra öz seçimi ilə eləməlidir. Hər bir insan özü fikirləşməlidir ki, onun yoluxmaması üçün o hansı profilaktik tədbirlərə əməl etməlidir. Və ondan sonra təqsirkar axtarmamalıdır cəmiyyətdə.
Həqiqət xanım, bizim elə sorğumuz var. Bax, elə buna aiddir. HIV yoluxub yoluxmadığınızı öyrənmək üçün nə vaxtsa analiz vermişsinizmi? Bakılılardan soruşmuşuq. Görək nə cavab verirlər.
Hesab vermiş. Olmuyor. Yəqin ki, bizim məlumatsızlığımız da ondan irəli gəlir.
Kan analizi yox verməmiş. Ona görə ki, elə bir təhlükə gözləmir. Düzü mən onu yalnız bir yolla keçdiyini bilirdim. Amma ki, bir halda ki, başqa yollarını da keçə bilir. Öyrənərəm hansı bir yol varsa, gedib mən də yoxlanaram.
Elə ki, onun analizi var. Yəni, özümdə elə bir şey şübhələnmədim. Analizlər olmuyor. Vaxt gələcəkdə, yəni analizlər. Tam sağlam. Ola bilər ki, yaxın gələcəkdir. Yəni, tam hələ qərar verməmişim bu.
İstəyərdim, elə VİÇ-ə gepatitisi, müxtəlif infeksiyaları yoxlamaq istəyərdim, amma bilirsiniz, bu analizlər elə bahadır ki, çox çətindir. Üzündə heç bir ağrı hiss eləməmiş, gedəsən, bu qədər pulu verəsən, bu analizləri keçirtəsən, amma yaxşı olar.
Yox, çünki şübhəm yox heç özümdən, bilmirəm. Mən qoruyuram özümü, yəni ki, məsələn, bir xəstəxanaya gedəndə çalışıram ki, naraz bir şübhə ilə istifadə edim, ya özümü alım aparım.
Buna ehtiyac duymamışam. Cənazətə vermək deyəndə mən buna ehtiyac duymuram. Çünki, yəni bunun üçün əsas olmalıdır, amma mən bilən spitaldan bir variantda yoluxa bilər, amma mən də o variantlardan çox kənarda dururam, ona görə ehtiyac görmürəm.
Vermişik, mən özüm tibbiçisiyəm, ona görə də mən spitdən də vermişik, gepatitdən də vermişik, ildə iki dəfə biz həkimlərdən keçiriyoruz.
Evə yoluxub yoluxmadığınızı öyrənmək üçün nə vaxt analiz vermişsinizmə? Bax belə, Həqiqət xanım, bu sualıdır. Görürsünüzmü nələr söylədilər? Hətta bəli, biri söylədi ki, mən özümü qoruyuram.
Tibb işçiləri mütləq onlar obligat qrupa daxil olduqlarına görə mütləq şəkildə deməli, əmək fəaliyyətindən asılı olaraq ildə 2 dəfə ya da 4 dəfə bu müayinədən keçirlər, bu birinci. Qalan insanlar isə bilməlidirlər ki, nə qədər bilirsiniz, yoxlanma daha yaxşıdır, o ehtiyat deyil, iqidin yaraşığıdır, bu həmin məsələdir. Və bizim mərkəzdə və ümumiyyətlə, bütün regionlarda HIV yoluxma pulsuzdur.
Bəli, görürsünüz, deyirlər ki, bahalıdır, hətta elə deyənlər var.
Pulsuz, mən eşitdim onu, ona görə deyirəm, pulsuzdur. Gepatitlər, bəli, pullu ola bilər, amma HIV yoxlanılma, HIV müayinə pulsuzdur. Ona görə, əgər kimsə pula görə çəkinirsə, çəkinməsin. Gəlsin, müayinədən keçsin. Qalanları da yenə də o həyat tərzindən asılı olaraq, müəyyən bir, nə deyim sizə, kontaktdan asılı olaraq, həyatında olan hadisədən asılı olaraq və s. Yəqin ki, hərə öz qərarını özü verməlidir. Hər halda yoxlanılsalar daha yaxşı olar.
Təbii, təbii. Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər, AIDS-lə bağlı 3 aylıq hesabat nə göstərdi? HIV yoluxanlar artır, yazılır. Bu da sualımız qonağımıza AIDS-lə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət xanım Qədirovada. Həqiqət xanım, ola bilər, bir ilişim bizə yazır. Ola bilərmi, virusa yoluxasan, amma neçə illər bundan xəbər tutmayasan? Ümumiyyətlə, bu xəstəlik özünü necə bir üzə verir, soruşur ilişin.
Bəli, ola bilər, elə də olur. Bu xəstəliyin ən təhlükəli tərəflərindən biri məhz budur ki, HIV yoluxma ilə ilk əlamətlərin arasında bəlkə də bəzən 8-10 il keçir. Bu vaxt əlbəttə müxtəlifdir. Uşaqlarda bu qısa olur bu vaxt, böyüklərdə bəyək dediyim 8-10 il ola bilər. İnsandan asılıdır, onun immun sistemindən asılıdır, onun davranışından asılıdır, həyat tərzindən asılıdır və bu vaxt azala da bilər, çoxala da bilər. Hər halda bu xəstəliyin xüsusiyyəti budur ki, virus orqanizmə daxil olandan sonra təxminən 4-6 həftədən sonra ilk əlamətlər virusə verir. Bu da qripa bənzər bir sindromdur. Qripa bənzər, yəni soyuq dəymək bənzər bir simptomlardır, baş ağrısı, hərarətin qalxması, limfa düyünlərinin şişməsi, bir qədər zəiflik, iştahın olmaması və s. Və bu əlamətləri çox bir infeksiyalarda görmək olur və bunu məhz HIV infeksiyasına bağlamaq heç kəsin bəlkə heç ağlına da gəlməz. Sonradan bu heç bir zahiri əlamət olmadan uzun illər bu infeksiya gizli olaraq gedir və bu, belə insanlara biz HIV daşıyıcısı deyirik. Və bəyək dediyim kimi uzun illər heç bir əlamət olmadan bəzilərində yalnız limfa düyünlərin şişməsi və ona görə mən bax buradan fürsətdən istifadə edərək deyirəm, əgər limfa düyünlərin şişməsi arxada, boyunda, qoltuq altı və s. limfa düyünlərin heç bir səbəb olmadan şişməsi, bax bu deməli sual doğurur. Sonradan isə get-gedə bu virusun bir xüsusiyyəti var, o insanın immunitetini təmin edən immunitetə cavab verən hüceyrələrdə çoxalıb onların məhvinə səbəb olur. Və həmin hüceyrələrin get-gedə azalması nəticəsində insan banal bir infeksiyalara, yəni bütün sağlam insanların orqanizmində olan göbələklərə, viruslara, bakteriyalara qarşı aciz olur. Və bu insanlarda get-gedə bir də görürsünüz, kandidoz xəstəliyi, herpes xəstəliyi, sitomegala virus, vərəm, bizdə xəstələrin çoxsunda vərəm aşkar olun. Bax, belə bir infeksiyalar deməli biruzə verir özünü. Sonradan isə get-gedə əgər vaxtında bu aşkar olunmasa, vaxtında müalicə olunmasa, onda bu xəstəlik öz şiddətlənir və nəticədə uca AIDS mərhələsinə, yəni qazanılmış immun çatışmazlığı GIC ya da SPID mərhələsinə keçir və bu da çox ağır keçən bir mərhələdir. Və mən yenə də bu fürsətdən istifadə edib bizim
dinləyicilərə
çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda şükürlər olsun ki, ilk dəfə bütün dünyada mövcud olan ilk dəfə bizdə müalicə tətbiq olunmağa başlanıb və Nazirliyin səyi nəticəsində və Qlobal Fondun maliyyə dəstəyi nəticəsində 2006-cı ilin noyabrında, 8 noyabrda biz ilk xəstələrimizə müalicə başlamışdıq. Yəni, bütün dünyada bu müalicə artıq aparılırdı, Azərbaycanda elə yox idi. Deməli, həmin virusun məhvinə səbəb olan dərman preparatların müalicəsinə. Və bizim hal-hazırda 80-dən çox xəstəmiz həmin müalicəni alır və biz həmin xəstələrin kəskin şəkildə vəziyyətin yaxşılaşmasını, özümüz apardığımız müayinələrin nəticəsində görürük ki, virusun miqdarı qanda azalır, onların immun sistemi güclənir, onların həyat fəaliyyəti artır, həyat keyfiyyəti artır və bunun nəticəsində insanların ölüm həyatı da uzanır və bu müalicə, bu bütün dünyada aparılan müalicə artıq bu bir infeksiyanın xroniki infeksiyalar sırasına keçməsinə belə bir deməli keçməsinə bir fikir yaradır. Yəni bu infeksiya ölümcül yox, xroniki infeksiya kimi uzun illər insanla bərabər yaşayan infeksiya ola bilər.
Həqiqət xanım, bax bir nəfər zəng vurub Fərhətdən xahiş edib ki, Həqiqət xanım özlərinin anonim nömrəsini elan etsin. Analizin nə vaxt və necə vermək mümkündür, onu desin.
Bizim mərkəz yerləşir, keçmiş Timaşq adlanan hal-hazırda tibbi mərkəz adlanan xəstəxanada hər gün, birinci, beşinci günlər, səhər 9-dan günü saat 3-ə qədər fəaliyyət göstərir, anonim kabinet fəaliyyət göstərir.
Telefon nömrəsi?
494-99-24.
24, 494-99-24.
24.
Bəli.
Bax, həmin telefonla hər kəs müraciət edə bilər, ona izah edəcəklər, harada yerləşirik, necə gələ bilər və anonimdirsa 7-yə qədər, qeyri-anonimdirsa 3-ə qədər gəlib qanını verə bilər.
Bir dinləyici də zəng vurub, bəli, buyurun.
6-cı gün 9-dan 3-ə qədər.
9-dan 3-ə qədər. Əsmər adlı bir dinləyici də zəng vurub, Fərhədi söyləyib ki, məndən bu yaxınlarda əməliyyata görə hepatit B və C ilə bağlı analiz verməyimi istədilər. 40 manat dedilər, sonra 20 manata saldırdım. Allah Allah, pulsuz heç cür arayış vermirdilər.
Onu mən deyə bilmərəm, çünki hepatit B və C bəlkə də puludur. Biz o müayinələri aparmırıq, amma HIV, yəni bizim infeksiya aparılan müayinələr pulsuzdur.
Aha. Həqiqət xanım, bir neçə mesajımız da gəlir. Bizim vaxtımız var mı? 12-57 dəqiqəni göstərir. Hələ ki bir neçəsini oxuya bilərəm, nə qədər bacardım. Deyirlər ki, HIV-AIDS insanlara meymundan keçib deyirlər. Demək bu bəla sivilizasiyanın nəticəsi deyil. Qısaca mümkünsə cavab verin. Sabit bunu bizə yazın.
Elə bir fərziyyə var, doğrudan da alimlər bu virusun kökünü axtaranda meymun immun çatışmazlığı virusu ilə bunun çox yüksək analogiyasını aşkar ediblər və mülahizələrdən biri odur ki, doğrudan da Afrikada deməli bu şualanma nəticəsində bəlkə də meymun virusu mutasiya uğrayıb və nəticəsində insanı yoluxduran belə əmələ gəlib. No, bu mülahizələrdən biridir, çünki başqa məsələ hələ ki bildiyiniz kimi mülahizə şəkildə qalmaqdadır.
Bir nəfər yazır ki, HIV-li uşaqlar ümumi xəstələr arasında neçə faiz təşkil edir? Neçə faizdir uşaqlarda orada?
Uşaqlar 14 yaşına qədər bizdə hal-hazırda ümumi hesablayəndə 12 uşağımız var. Bu heç bir faiz eləmir.
Demək azdır.
18 yaşına qədər olsa orada da 5-dir. Deməli, bunlar ümumi bir yerdə 17 nəfər təşkil edir. Bu 1,3 faiz təşkil edir.
Şəhvi xanım bizə yazır ki, necə bilirsiniz Həqiqət xanım? Bu virusa varlar çox yoluxur, yoxsa yoxsullar? Statistika nə göstərir?
Statistika göstərir ki, əlbəttə, bayaq mən dediyim kimi yoluxanların əksəriyyəti əmək miqrantlarıdır. No, aydındır ki, əmək miqrantlar varlı deyirlər.
Bəli, 12:59 dəqiqə belə çıxır ki, mən verilişi bitirməliyəm. Həqiqətən, mən təşəkkür edirəm sizə. Bu cür gözəl məlumatları verdiniz bizə, geniş. Sağ olun.
Buyurun, sağ olun.
Canbaki
bitti. Teşekkür ederim bu mövzuya müracaat ettiğiniz için.
Sağ olun. Canbaki bitti diye bilirim. Mən Sevda İsmail'e sizden ayrılıram. Etlə bağlı 3 aylık hesabat nə göstərdi? Hive yolxanlar artır yazılır. Sualımız belə idi. Demək hive yolxanlar artır Həqiqət xanımı dediyinə görə. Qonağımız İslam Barca Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova idi. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də yenə sizinlə olacağıq. Hər gün Canbaki deyin. Hər gün gündüz saat 12-dən verərək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.